κόκκιμα για να δούμε λίγο πώς έχουν τα στοιχεία τόσο της οικονομικής κατάστασης στη χώρα αλλά και τοπικά και με αφορμή την ολοκλήρωση της εκπτωτικής περίοδου που είναι ένα ζήτημα αλλά και σε ό,τι αφορά το πώς βλέπει η ζώσα επιχειρηματικότητα την πορεία αυτής της κυβέρνησης σε σχέση με την πραγματική οικονομία τις αποφάσεις για την άρση των capital controls πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν καθώς και τις ρυθμίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να υποστηριχθεί ουσιαστικά το χρέος των νοικοκυριών προς το δημόσιο και μιλώ πάντα για την ρύθμιση των 120 δόσεων. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Νομού Ηρακλείου, ο κύριος Μπάμπης Λεκάκης. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα και Κώστα.
Τελικά θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για ένα χειμώνα που ακολουθεί το 19 μαζί με το 20 ή θα είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Το ρωτώ αυτό γιατί έχουμε ανάμεικτες ειδήσεις, ανάμεικτες σε σχέση με το πρόσημο. Από τη μία έχουμε μια τουριστική περίοδο όπου όλοι συμφωνούν ότι είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι αλλά όχι τέτοια που θα μπορούσε να ανατρέψει τα πράγματα. Υπάρχει ναι μεν μια μείωση αλλά κάποιοι τη θεωρούν και φυσιολογική μετά από μια διαδοχική πορεία από το 2012 μέχρι και το 2018 αυξητικών τάσεων για τις αφίξεις τουλάχιστον σε απόλυτους αριθμούς επιβατικής κίνησης. Από την άλλη, ενώ έχουμε αυτό το μείον αν θέλετε, ταυτόχρονα υπάρχουν θετικά σημάδια όπως για παράδειγμα η απόφαση για την άρση των capital controls που δημιουργούν ένα κλίμα και ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι η ψυχολογία παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία και γι' αυτό σας ρωτώ εσείς που βιώνετε την επιχειρηματικότητα καθημερινά και σε τοπικό επίπεδο πώς το εισπράτετε και κυρίως πώς αποτυπώνεται αυτό στην αγορά.
Αυτό που εισπράττουμε εμείς είναι σίγουρα ότι η χρονιά δεν είναι όπως είναι το 2018. Είχαμε μια καλή αυξητική τάση το 2018. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση, αλλά για το 2019 το πρώτο εξάμεινο μας δείχνει ότι υπάρχει μια πτώση σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση της αγοραστικής κίνησης και έχει να κάνει βέβαια μετά από 10 χρόνια κρίσης ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και βλέπει ότι δεν υπάρχει διαφορετική διέξοδο από το να αρχίσει να κάνει τις εργασίες αυτές που, ή τις αγορές αυτές που ήθελε να κάνει. Σίγουρα το ότι έχουμε και μια αλλαγή και έχουμε μια νέα κυβέρνηση βοηθάει στο κλίμα αυτό να μπορέσει έτσι ώστε να δώσει στο καταναλωτικό κοινό την διαφορετικότητα και τη σιγουριά ότι ίσως κάποιες καλύτερες μέρες έρχονται εν ώψη βέβαια και της εξόδου από τα μνημόνια ουσιαστικά που είχαμε το προηγούμενο Αύγουστο. Τώρα από εκεί και πέρα τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι το 2019 δεν είναι μια καλή χρονιά για το πρώτο εξάμηνο. Άρα θα πρέπει να είμαστε όμως συγκρατημένοι να δούμε πώς θα βαδίσει και το δεύτερο εξάμηνο για να έχουμε τα τελικά στοιχεία. Πάντως υπάρχει μια πτωτική τάση για το πρώτο εξάμηνο και αυτό αποτυπώνεται σε όλους τους δείχτες της οικονομικού κλίματος.
Έχετε στα χέρια σας και στοιχεία από τη ΓΕΣΕΒΕ τα οποία σας παρουσιάστηκαν.
Βεβαίως.
Τα οποία τι ακριβώς δείχνουν?
Δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση αλλά υπάρχει μια κάμψη σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό. Αλλά υπάρχει μια βελτίωση του κλίματος γενικά στην αγορά και στην ψυχολογία του κόσμου. Και αυτή η βελτίωση σίγουρα αποτυπώνεται σε πάρα πολύ καλύτερο επίπεδο όταν βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο δείχτης που δείχνει ότι οι προσδοκίες για μια καλύτερη χρονιά είναι σε πολύ καλά επίπεδα της τάξης του 58% σε σχέση με προηγούμενες έρευνες που ήταν γύρω στο 40%.
Άρα η εκτίμησή σας είναι, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, το εξής, ότι ναι μεν το 19 δεν είναι μια χρονιά, δεν θα κλείσει μια χρονιά ως θετική ή ιδιαίτερα θετική, ωστόσο μέσα στο 19 σε αυτή την μέτρια χρονιά, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια καλύτερη κίνηση για το 2020. Αυτό αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
Σαφώς και είναι έτσι, αλλά λέω και πάλι ότι έχουμε μια αυξητική τάση από το 2018 και αυτό φαίνεται και στο 2019. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση γενικά στην οικονομία. Βλέπουμε ότι το άνοιγμα και κλείσω, το ισοζύγιο του άνοιγματος και κλεισίματος των επιχειρήσεων έχει περάσει προς θετικό πρόσημο. Πλέον έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις από αυτές που ανοίγουν, από αυτές που κλείνουν. Βλέπουμε ότι στο επίπεδο της μεταποίησης, που ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια μες στην κρίση, οι πιο πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο. Είναι οι επιχειρήσεις αυτές οι οποίες απασχολούν κατεξοχήν εργατικό δυναμικό και από εκεί είχαμε και τη μεγάλη αύξηση στην ανεργία. Αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν ένα πολύ μεγάλο θετικό πρόσημο της τάξης της αύξησης περίπου γύρω στο 10% για το 2018 και το 2019 μαζί, και αυτό μας δίνει και ότι θα μειωθεί και η ανεργία, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερο οικονομικό, πιο σταθερό οικονομική κατάσταση γενικά και στην Κρήτη αλλά και σε επίπεδο χώρας.
Πόσο θα βοηθήσει το τελευταίο τρίμηνο του έτους η απόφαση για την άρση των capital controls, ειδικά και στο δικό σας κλάδο που αρκετοί συναδελφοί σας κάνουν και εισαγωγές πρώτων υλών προκειμένου να προχωρήσουν στην παραγωγή?
Η ολοκληρωτική άρση των capital controls δεν έχει να δώσει και πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που έχει να δώσει είναι καθαρά θέμα ψυχολογικό και εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα από την πλευρά και των επαγγελματιών αλλά και των πολιτών, αλλά και των ξένων αγορών, στις οποίες ξένες αγορές, όταν είχαμε να κάνουμε με πρώτες ύλες που θέλαμε να κάνουμε εισαγωγή, δεν υπήρχε εμπιστοσύνη και ζητούταν η προεξόφληση των τιμολογίων στο 100% για να μπορέσουμε να κάνουμε εισαγωγή πρώτων υλών. Θεωρούμε ότι η άρση των capital controls οριστικά θα επιστρέψει την εμπιστοσύνη και στους επιχειρηματίες αλλά και στα νοικοκυριά, έτσι ώστε να αρχίσουν να αποταμιεύουν χρήματα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει μια αντίκτυπο στην αγορά, στο ότι θα ανοίξουν οι πόρτες από τις τράπεζες και θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Πραγματική οικονομία γνωρίζουμε όλοι ότι είναι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυστυχώς οι πόρτες των τραπεζών παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια. Σε ένα ποσοστό περίπου το 90% των επιχειρηματιών δεν προσφεύγουν καν στην τράπεζα να ζητήσουν δάνειο, ξέροντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εγκριθεί, και από αυτούς από το 10% που μένει, ένα 3% έχει κάνει αίτηση για δάνειο και έχει πάρει, και ένα 4% έχει κάνει αίτηση και δεν έχει εγκριθεί. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Εμείς πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα αυτό το κλίμα από τις τράπεζες θα βελτιωθεί, γιατί θα έχουν αρθεί τα capital controls τελείως και θα επιστρέψει η εμπιστοσύνη και δεν θα έχουμε αυτή τη μεγάλη φυγή των χρημάτων από τις τράπεζες, προκειμένου είτε να τα έχουμε στα σπίτια μας είτε να τα χρησιμοποιήσουμε σε κάποιες διαφορετικές διαδικασίες.
Βρισκόμαστε στο τέλος της φετινής εκτοτικής περίοδου, μιλώ για το καλοκαίρι. Ξεκινάει η ενδιάμεση, όπως ονομάζεται, εκτοτική περίοδος. Ποια είναι τα πρώτα στοιχεία που έχετε για αυτό το καλοκαίρι, τουλάχιστον από τον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου?
Δυστυχώς τα πρώτα στοιχεία που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των εκτόσεων, που είναι και οι μεγάλες εκτόσεις, γιατί οι ενδιάμεσες έχουν πάρα πολύ μικρό αντίκτυπο στην οικονομία, δείχνουν ότι είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Ένα 52% παρουσιάσει μείωση του τζίρου των εμπορικών καταστημάτων, ένα 38% περίπου έμεινε σε σταθερά επίπεδα και ένα 12% δίνει ότι βελτιώθηκαν οι πωλήσεις του μέσα στις εκτόσεις. Αυτό μας δείχνει ότι δυστυχώς πλέον ό,τι και να έχει να κάνει είτε με εκτόσεις είτε με τις κανονικές ημέρες λειτουργίας των καταστημάτων, η καταναλωτική δύναμη των πολιτών έχει μειωθεί κατά πολύ.
Αυτό πιστεύετε ότι είναι εύκολο αναστρέψιμο με τον παράγοντα της ψυχολογίας, όπως τον περιγράφουμε ότι ενδεχομένως θα προκύψει για το 2020?
Όχι, χρειάζονται να γίνουν και άλλα πολλά. Πιστεύουμε ότι με τη ανάληψη στα καθήκοντα της νέας κυβέρνησης και με τις αποφάσεις της να έχουμε μία μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένους τομείς, μείωση των φορολογικών συντελεστών, νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει κατά πολύ. Βέβαια, αυτό που χρειάζεται να γίνει και το επόμενο διάστημα θα είναι η επαναδιαπραγμάτευση και μια απόφαση από την πλευρά της κυβέρνησης, τουλάχιστον οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν με το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων να περνούν μέσα από τους φορείς και όχι με απόφαση της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξηθούν οι μισθοί για να μπορέσει και ο πολίτης να καταναλώσει χρήματα στην αγορά.
Μιας και αναφέρεστε στο μισθολογικό κόστος, θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία που έχετε αποκομίσει πλέον μετά την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού. Πόσο έχει βοηθήσει αυτό, αν έχει βοηθήσει, διότι εδώ τα στοιχεία που είδαν το φως δημοσιότητα στο προηγούμενο διάστημα μιλούν ακόμη και για μείωση της απασχόλησης και ελάχιστη ουσιαστικά πρακτικά άνοδο των αμοιβών μετά την απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε ή όχι, και τι υπάρχει σαν κατάσταση, σαν εικόνα σε επίπεδο νομού Ηρακλείου.
είναι σε συνάρτηση με αυτό που είπα πριν. Πρέπει οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους αυξήσεις των μισθών θα πρέπει να περνούν μέσα από τους φορείς, από τα εργατικά κέντρα, από τους φορείς των επαγγελματιών, έτσι ώστε να έχουμε τις αυξήσεις στους τομείς που χρειάζεται. Υπάρχουν τομείς που αδυνατούν να δώσουν αυξήσεις σήμερα και υπάρχουν τομείς όμως που μπορούν να δώσουν αυξήσεις στους μισθούς. Αυτό που είδαμε εμείς το προηγούμενο διάστημα και με την κάθετη αύξηση των μισθών των εργαζομένων είναι ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες προσέφυγαν στις περιτροπές απασχόληση των εργαζομένων τους, με αποτέλεσμα να έχουμε το φαινόμενο να αυξάνεται η περιτροπές απασχόληση και τα πολύ. Κοντεύει να ξεπεράσει και την πλήρη απασχόληση. Περίπου τα ποσοστά είναι 52% με 48%. 52% είναι η πλήρη και 48% η εκπεριτροπής. Και έτσι δεν βελτιώνεται το κλίμα όλο.
Η αύξηση της εκπεριτροπής εργασίας, κύριε Πρόεδρε, μεσολάβησε μετά την απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Υπήρχε και πριν μια αυξητική τάση, αλλά μετά την απόφαση της αύξησης του κατώτατου μισθού είδαμε ότι εκτινάχθηκε. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα λέγεται ότι θα πάρθουν μέτρα έτσι ώστε να μειωθεί αυτό το φαινόμενο, ότι η εκπεριτροπής απασχόληση θα είναι ακριβότερη από ό,τι είναι σήμερα, γιατί όταν μιλάμε για εκπεριτροπής απασχόληση μιλάμε επί του βασικού μισθού και ανάλογα με τις ώρες που εργάζεσαι υπάρχουν μισθοί που είναι 300 και 400 ευρώ γιατί πάει βάση του βασικού. Θα υπάρχει ένα πέναλτι εντός εισαγωγικών για αυτούς που μετατρέπουν την πλήρη απασχόληση της εκπεριτροπής γύρω στις τάξεις του 10 με 15% παραπάνω στο μισθό, έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο αυτό. Είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται τουλάχιστον κατεξοχήν στα τουριστικά επαγγέλματα και στα επαγγέλματα του επισιτισμού. Και νομίζουμε ότι είναι λάθος και δεν στηρίζει γενικά την οικονομία της χώρας και ούτε και το ασφαλιστικό σύστημα.
Πάντως, επί του πρακτέου δηλαδή, αυτά τα 50 ευρώ, να το κάνω έτσι απλά και κατανοητά, της μέσης αύξησης, το λέω έτσι πολύ χοντρικά, που είχαμε την αύξηση του κατώτατου μισθού στην αγορά και μάλιστα εν μέσω εκπτωτικής περίοδου, που είναι μια καλή ευκαιρία για τον κάθε καταναλωτή, δεν έπεσαν ή τουλάχιστον δεν φάνηκε να πέφτουν.
Δεν έπεσαν γιατί δυστυχώς και μεσολάβησε και η καλοκαιρινή περίοδο και μην ξεχνάμε ότι ο Έλληνας χρειάζεται και την ξεκούρασή του. Πολλοί επέλεξαν να κρατήσουν τα χρήματα αυτά για λίγο μέρες διακοπές και για ξεκούραση παρά να τα διαθέσουν στην αγορά για αγορά ή διένδυσης ή υπόδησης. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται και ο Σεπτέμβρης, έχουμε και το άνοιγμα των σχολείων και θα χρειαστούν αρκετά χρήματα οι γονείς για τη δωρεάν εκπαίδευση που υπάρχει στη χώρα. Εντός εισαγωγικών δωρεάν εκπαίδευση, έτσι.
Και ένα δεύτερο ζήτημα που προκύπτει από τη σημερινή κυβέρνηση, το προηγούμενο έχει προκύψει από την προηγούμενη, λέω για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το δεύτερο ζήτημα προκύπτει είναι με την απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει με τροπολογία όπως το έκανε. Σηκώθηκε πολύ σκόνη επικοινωνιακά, εννοώ με μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση για την απόφαση αυτή, να αλλάξει τον τρόπο των απολύσεων. Για το αν θα αποτυπώνεται ο λόγος, βάσιμος λόγος για την απόλυση ή όχι. Θα ήθελα την άποψη τη δική σας, στον επαγγελματία των βιοτεχνών, μιας και διαχειρίζεστε προσωπικό. Εσείς είστε οι άνθρωποι που προσλαμβάνετε ή απολύεται με προκειμένου.
Κοιτάξτε, εμείς δεν συμφωνήσαμε ποτέ με αυτό το μέτρο. Είναι αρκετά τα μέτρα τα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση έλαβε εντός εισαγωγικών για να βοηθήσει τους εργαζόμενους. Δεν νομίζουμε ότι είναι μέτρα που βοηθούν τους εργαζόμενους αυτά, ούτε αν θα πρέπει να υπάρχει ο λόγος εγγράφος για να μπορέσει να απολύσει ένα υπάλληλο ή αν δεν θα πρέπει. Αυτό που προκάλεσε η προηγούμενη κυβέρνηση με το νόμο αυτό, όπως και με το νόμο για την υπεροριακή απασχόληση, είναι ότι και για τις άδειες τις καλοκαιρινές, είναι ότι αύξησε τη γραφειοκρατία προς τους επαγγελματίες. Επαγγελματίες που επομίζονται όλο το οικονομικό κόστος αλλά και το εργασιακό κόστος, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη γραφειοκρατική διαδικασία που υπάρχει σήμερα. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, και να ξέρουμε ότι από τα στοιχεία που έχουμε και από όλες τις έρευνες που έχουμε κάνει, είναι στα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν για την επιχειρηματικότητα στη χώρα, σαν Ελλάδα, είναι πρώτα το φορολογικό και μετά είναι το γραφειοκρατικό. Ένα κόστος αρκετά υψηλό για όλους τους επιχειρηματίες και χρονοβόρο. Επί της ουσίας.
Ερώτηση λοιπόν, για να το κάνω έτσι πιο κατανοητό, σας εμπόδισε, αν υποθέσουμε, στη δική σας επιχείρηση, σας εμπόδισε ποτέ το γεγονός ότι είχε θεσπιστεί η υποχρεωτικότητα από τον εργοδότη να αναγράφει τον λόγο, σας εμπόδισε ποτέ να μπείτε στη σκέψη αν εφόσον κρίνατε. Ενώ να μπείτε στη σκέψη να απολύσετε κάποιο υπάλληλο, δηλαδή ήταν αποτρεπτικό.
Όχι, δεν ήταν αποτρεπτικό. Ήταν απλά γραφειοκρατικό και δεν είχε καμία επί της ουσίας κανένα όφελος για τους εργαζόμενους σε αυτό το τομέα όπως το πήγε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αποτρεπτικό δεν είναι. Όταν θα έχεις έναν υπάλληλο ο οποίος δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις για να εργαστεί σε μια επιχείρηση, είτε το πραγματικό λόγο επικαλεστής, είτε εικονικό λόγο επικαλεστής, χωρίς να ξέρουμε αν αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να ήταν και διασφαλισμένα και να μην διαρρεύσουν στην αγορά, θα υπάρχει πάντα λόγος για να μπορέσεις να πωλήσεις τον υπάλληλο χωρίς να τον κρατήσεις. Δεν θα είσαι υποχρεωμένος να κρατήσεις και στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει υποχρέωση αυτή πουθενά.
Άρα, συμφωνείτε με την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάργησή του?
Σαφώς.
Θεωρούσατε ότι υπάρχει και ο κίνδυνος, αυτό που επικαλέστηκε η σημερινή κυβέρνηση, ότι παραβιάζονταν τα προσωπικά δεδομένα και ουσιαστικά δημιουργούνταν και ένα παρελθόν εργασιακό για τον κάθε εργαζόμενο, το οποίο θα τον ακολουθούσε ως βάρος στη διεκδίκηση ή αναζήτηση της επόμενης εργασίας του από την ώρα που θα απολυόταν?
Δεν ξέρουμε αν θα μπορούσαν να διασφαλιστούν τα στοιχεία, το ανέφερα και πριν. Είναι θέμα διασφάλισης στοιχείων. Αν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να διασφαλιστούν τα στοιχεία και να μην διαρρεύσουν τα στοιχεία για τον κάθε εργαζόμενο, για ποιον λόγο απολύθηκε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που μπορεί στη μία επιχείρηση, στην Α επιχείρηση, να δουλεύουν και να αποδίδουν καλά και στη Β επιχείρηση να μην μπορούν να αποδώσουν λόγω του αντικειμένου. Άρα λοιπόν, γιατί θα έπρεπε να δώσουμε μία ρετσινιά στον κάθε εργαζόμενο για το πώς και για ποιο λόγο απολύθηκε από την κάθε επιχείρηση? Αν υπάρχουν λόγοι οι οποίοι δεν συντρέχουν για την απόλυση, σίγουρα δεν χρειάζεται να είναι καταγεγραμμένοι κάπου σε κάποια χαρτιά και να έχουν συμφωνήσει όλοι οι εμπλεκόμενοι, και και σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε ο εργαζόμενος, αν δεν συμφωνούσε με την απόλυση, να καταφύγει δικαστικά και να διεκδικήσει την επαναπρόληψή του σε μια επιχείρηση. Καταλαβαίνουμε ότι το κλίμα θα ήταν πολύ δύσκολο, όπως και το οικονομικό κόστος για τον εργαζόμενο θα ήταν υψηλό για να μπορέσει να προσφύγει στα δικαστήρια και να διεκδικήσει την επαναπρόληψή του.
Η δεύτερη αλλαγή, και θα ήθελα και εδώ το δικό σας σχόλιο, τη δική σας άποψη, που προέκυψε από την ίδια τροπολογία που κατατέθηκε και υπήρξε πεδίο αντιπαράθεσης, έχει να κάνει με την υπόθεση αυτή για το αν ο εργολάβος όπου αναλάβανε μια δουλειά ήταν υπόλογος ή όχι απέναντι στους εργαζόμενους σε σχέση με τον πελάτη. Μάλλον ο πελάτης του εργολάβου ήταν υπόλογος απέναντι στους εργαζόμενους για τη δουλειά που είχε αναθέσει τον εργολάβο. Δηλαδή, τι έλεγε ο προηγούμενος νόμος? Έλεγε ότι σε περίπτωση που είχα αναθέσει εγώ ως πελάτη σε εσάς μια εργολαβία, σας πλήρωνα κανονικά βάσει τη συμφωνία μας αυτό που είχε συμφωνηθεί, αλλά εσείς δεν πληρώνατε μετά για δικούς σας λόγους τους εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι είχαν δικαίωμα να προσφύγουν εναντίον του πελάτη, δηλαδή εμένα, διεκδικώντας αυτά που δεν πήραν από εσάς, τα πάρουν από μένα. Ενώ εγώ τα είχα καταβάλει σε εσάς. Σας βρίσκει σύμφωνος? Θεωρείτε ότι αυτό θα βοηθήσει και θα ξεμπερδέψει λίγο τα πράγματα? Η σημερινή κυβέρνηση υποστήριξε ότι είχε ανεγκλωβιστεί αρκετοί επιχειρηματίες, όπου μάλλον επιχειρηματίες που αναθέτανε δουλειές, όπου δεν μπορούσαν να θέσουν γιατί δεν ήξεραν αν θα αντιμετωπίσουν το ίδιο κίνδυνο.
Η διασφαλίσεις ήταν βάσει του νόμου, οι διασφαλίσεις ήταν πάρα πολύ ελάχιστες και σίγουρα ήταν εγκλωβισμένος ο αναθέτων την εργασία αυτή στον εργολάβο, μην μπορώντας να δώσει τα χρήματα αυτά. Γιατί όταν έχει δώσει ήδη τα χρήματα και έχει συμφωνήσει με τον εργολάβο προκειμένου να του εξοφλήσει όλες τις εργασίες που έχουν γίνει, αντίθετα ο εργολάβος δεν κατέφυγε στις υποχρεώσεις του να πληρώσει τους μισθούς είτε τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, ήταν υπόλογος ο ιδιοκτήτης. Δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι εγκλωβισμένος μια ζωή και μετά να πληρώνει τα χρήματα αυτά και να πηγαίνει να κινείται ο ιδιοκτήτης δικαστικά στον εργολάβο προκειμένου να πάρει τα χρήματά του πίσω. Καταλαβαίνουμε ότι οι διαδικασίες ήταν πολύ δύσκολες και πάρα πολύ ευάλωτες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος ριζικά και να επαναδιατυπωθεί έτσι ώστε και ο εργολάβος να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να μην αποποιείται τις ευθύνες και να φεύγει από όλη τη διαδικασία αυτή και στην ουσία να βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της κάθε... ο πελάτης του κάθε έργου εγκλωβισμένος και να μην μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του γιατί τις έχει ήδη καταβάλει μία φορά και να τις καταβάλει και δεύτερη και να υποχρεούται και να καταφύγει και στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσει τα χρήματά του από τον εργολάβο πίσω.
Τελευταίο, κύριε Λεκάκη, έχει να κάνει με τις 120 δόσεις. Πόσο αυτές λειτουργούν ανακουφιστικά για την αγορά και ποιο είναι το ενδιαφέρον από τα μέλη και της δικής σας ομοσπονδίας που αντιμετωπίζουν χρέη προς το δημόσιο για να υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση?
Είχαμε ζητήσει από την αρχή της κρίσης, από το 2008-2009, ζητούσαμε να γίνει μια γενναία ρύθμιση η οποία θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην αγορά. Δεν εισακουστήκαμε. Με αποτέλεσμα τα τελευταία 10 χρόνια να έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά χρέη, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία είτε στα φορολογικά ταμεία, επαγγελματίες να είναι εγκλωβισμένοι, πολίτες να είναι εγκλωβισμένοι στα φορολογικά ταμεία και να κινδυνεύουν με κατασχέσεις και με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, παρότι θα το ήθελαν πάρα πολύ. Σίγουρα η ρύθμιση που των 120 δόσεων είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Το ότι υπάρχει ένα κούρεμα των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών κατά 85% σε ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά ταμεία, αλλά και ένα επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι σε πάρα πολύ καλή κατεύθυνση. Είναι αυτό που ζητούσαμε επί της ουσίας, για να μπορέσουν τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μας που εκπροσωπούμε τους επαγγελματίες, να μπορέσουν οι επαγγελματίες να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους και να σταματήσουν να έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς και στο επόμενο στάδιο της κατασχέσης της περιουσίας τους, για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια καλή ρύθμιση. Θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες που έχουν χρέη αυτή τη στιγμή να καταφύγουν είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία και να ρυθμίσουν τα χρέη τους, γιατί ίσως και γνωρίζοντας και πάρα πολύ καλά την κυβέρνηση, δεν θα υπάρχει άλλη τέτοια ρύθμιση και δεν θα υπάρχει και παράταση της ρύθμισης, η οποία λήγει στις 31 του Σεπτέμβρη. Βάσει των στοιχείων που έχουμε τα τελευταία, περίπου το 33% έχει παχθεί στη νέα ρύθμιση. Συζητάμε για πάνω από 400.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι οφείλουν στα χρήματα, στα ασφαλιστικά και στα φορολογικά ταμεία. Και ίσως είναι η καλύτερη ευκαιρία για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους.
Επειδή απομένουν 30 μέρες, το υπόλοιπο 60-65-68% που δεν έχει παχθεί, από την εμπειρία σας, την εκτίμηση ενδεχομένως που έχετε, για ποιο λόγο το αφήνει τελευταία στιγμή? Θεωρεί ότι δεν μπορεί ούτε καν αυτές 120 δόσεις να καλύψει, ή με τη γνωστή πεπατημένη σου λέει δεν βαριέσαι, θα υπάρξει κι άλλη ρύθμιση, κάτσε τώρα εδώ, δεν μπλέκουμε, γιατί έχουμε τη γνωστή συνήθεια που το ίδιο το κράτος μας έχει καλλιεργήσει? Η αλήθεια είναι ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή μια άλλη ρύθμιση, άρα ας μην εμπλακώ προς το παρόν στην εξοφλήση των υποχρεώσεων μου.
Όχι, απλά επειδή μεσολάβησε ο Αύγουστος και είναι ένας μήνας διακοπών, γι' αυτό μειώθηκε και το ποσοστό που τέτοιο μαξί. Υπήρχε και η επαναδιατύπωση του νόμου από τη νέα κυβέρνηση που έχει να κάνει με τη μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3%, όπως έχει και η δεύτερη που έκανε, η δεύτερη διαφοροποίηση στο νόμο που έχει να κάνει με τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, οι οποίες δεν μπορούσαν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων στα φορολογικά ταμεία, το οποίο η νέα κυβέρνηση το ψήφισε και αυτή τη στιγμή μπορούν να υπαχθούν και τα νομικά πρόσωπα και οι εταιρείες. Και η μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3% ήταν κάτι που το περιμένανε όλοι και γι' αυτό επιλέξαν να το αφήσουν αφού ψηφιστεί ο νόμος, για να μπορέσουν να μπουν κατευθείαν στην κανονική ρύθμιση και όχι να μπουν με τα παλιό καθεστώς και να περιμένουν στο τέλος της αποπληρωμής να μειωθεί το επιτόκιο που από το 5% στο 3%.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Λεκάκη. Η προτεραιότητα για την νέα χρονιά, γιατί ουσιαστικά μετά το τέλος του καλοκαιριού μπαίνουμε σε μια νέα χρονιά, ανεξάρτητα ημερολογιακά μπαίνουμε στο 2020, για την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, έτσι όπως θέτει ως προτεραιότητες τα προβλήματά της, θα ήθελα να μου πείτε.
Αυτό που θα κάνουμε εμείς το επόμενο διάστημα, και είναι αμέσως μετά και αρχές του Σεπτέμβρη, θα επιδιώξουμε συναντήσεις και με τον Υπουργό Ανάπτυξης αλλά και με τον Υπουργό Οικονομικών. Μας ενδιαφέρει άμεσα η επιχειρηματικότητα να απεμπλακεί από αυτό το μεγάλο βραχνά που έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία. Καθώς επίσης και αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η μείωση των έμεσων και των άμεσων φόρων, για να μπορέσει η επιχειρηματικότητα να ξανασταθεί στα πόδια της. Σαφώς βέβαια και αυτό που χρειάζεται και θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα και είναι και στις άμεσες προτεραιότητες της Ομοσπονδίας, είναι συναντήσεις και με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, γιατί με τους ελέγχους έχουμε διαπιστώσει μεγάλες παρατυπίες από την πλευρά των δημοσίων λειτουργών στους ελέγχους που έχει να κάνει με τη φοροδιαφυγή.
Παρατυπίες και... σε τι επίπεδο?
Παρατυπίες στο ότι έχει να κάνει με το ότι εξαντλούν τη νομοθεσία στο έπακρο. Έχουν βγει έχοντας...
Σας διακόπτω τώρα, εγώ που τα ακούω ως ακροατής, καλά κάνουν, θα σας απαντήσω εγώ.
Σαφώς και καλά.
Αν κινούνται στο εντός πλαισίου νομότητας, καλά κάνουν να το εξαντλούν στο έπακρο.
Καλά κάνουν, αλλά όταν έχουμε συνεργεία τα οποία βγαίνουν και έχουν εντολή για να γράψουν και να βρουν και να βρουν παρατυπίες σε ό,τι έχει να κάνει με τη φορολογική νομοθεσία, νομίζουμε ότι εξαντλούν στο έπαρκο, ενώ δεν χρειάζεται. Έχουμε περιπτώσεις όπως και την τελευταία περίπτωση που επαγγελματίες, παρότι είχαν κόψει όλες τις αποδείξεις, τους επιβλήθηκαν πρόστιμα τα οποία δεν έπρεπε να επιβληθούν για μη έκδοση αποδείξεων. Σαφώς και δεν θα πρέπει να εξαντλούμε όταν βλέπουμε ένα μαγαζί το οποίο είναι γεμάτο, αν δεν έχει κοπεί μία απόδειξη κατά λάθος, γιατί ο σερβιτόρος έτρεχε και δεν πρόλαβε να την πάει στο τραπέζι, να εξαντλούμε νομοθεσία και να χρεώνουμε πρόστιμα χωρίς να υπάρχει λόγος. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό που χρειάζεται είναι η άμεση μείωση των φόρων και του ΦΠΑ, έτσι ώστε να μπορέσουμε και μετά θα είμαστε και εμείς μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και να πούμε ότι να χρεώνουν πρόστιμα στους πάντες για τα πάντα όταν υπάρχουν παρατυπίες. Αλλά όταν έχουμε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και υψηλό ΦΠΑ παντού, να ξέρουμε ότι πάντα θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Πρέπει οι φόροι αυτοί να μειωθούν και να μειωθούν άμεσα για να μπορέσουμε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο της φοροδιαφυγής αλλά και της παραοικονομίας που υπάρχει σήμερα στη χώρα.
Το ίδιο, την ίδια εικόνα μπορούσα να μου σχολιάσετε και για, για το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ή θεωρείτε ότι δεν έχουν τέτοιες εντός, δηλαδή πώς είναι η συμπεριφορά του ΣΕΠΕ απέναντι στα μέλη της Ομοσπονδίας?
Νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ήδη έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις και με το ΠΕΚΑ και με το ΣΕΠΕ. Νομίζω ότι τουλάχιστον από την πλευρά τους οι επιθεωρητές κοιτάζουν να μην εξαντλούν στο έπαρκο το νόμο προκειμένου για να μην έχουμε τεράστια προβλήματα. Σαφώς και είπα και πριν ότι δεν νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι μια απασχόληση και να μην έχουμε και εργαζόμενους ασφαλισμένους σε όλους τους κλάδους και σε όλους τους τομείς. Δεν θέλουμε η παράνομη εργασία με τίποτα να επικρατήσει της νόμιμης εργασίας στη χώρα.
Κύριε Καγή, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο στούντιο του Ραδιοπολίτικα. Θα τα ξαναπούμε τουλάχιστον προς το τέλος του καλοκαιριού, εννοώ με την έννοια του χειμώνα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, τότε που θα έχουμε μια συνολική εικόνα για το 12μηνο πλέον του έτους. Ας ελπίσουμε έστω και στο τέταρτο, με συγχωρείτε, τρίμηνο του 2019 να είναι θετικό για να ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιουνίους και να κεφαλαιοποιηθεί, αν θέλετε, το ψυχολογικό αβαντάζ που τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι ότι διακρίνεται αυτή την ώρα στην αγορά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα.
Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, ο Ηρακλείου κ. Λεκάκης. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.